Kent, 1830 UTC.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Shambulio la kombora la Russia kwenye miundombinu muhimu mjini Lviv leo Jumanne limesababisha ukosefu wa umeme katika sehemu ya mji huo wa magharibi mwa Ukraine. Meya wa mji huo Andriy Sodoivy amesema. Shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters ameripoti milipuko mitatu mjini humo muda mfupi baada ya saa sita mchana majira ya huko. Sadovji ameandika kwenye ujumbe wa Telegram kwamba kutokana na shambulio hilo la kombora, asilimia 30 ya mji wa Lviv hauna umeme kwa muda, akiongeza kwamba usambazaji wa maji umesitishwa katika wilaya mbili za mji. Mtandao wa usambazaji wa umeme katika mkoa wa Lviv ulishambuliwa pia na makombora ya Russia siku ya Jumatatu. Viongozi wa mji huo walisema baadaye Jumatatu kwamba umeme umerejea katika sehemu kubwa ya mkoa huo, lakini naibu waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine Yevheni Yenin amesema baadhi ya maeneo ya mkoa huo yalikuwa hayana umeme Jumanne asubuhi. Nchi 11 za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO Jumanne zimeyataja mashambulizi ya makombora ya Russia hivi karibuni katika miji kadhaa ya Ukraine kuwa uhalifu wa kivita na kuongeza kuwa tishio lolote la kutumia silaha za nyuklia ni jambo lisilokubalika. Vikosi vya Russia vilirusha zaidi ya makombora 80 katika miji kote nchini Ukraine siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa Kiev, katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi kufuatia mlipuko ulioharibu daraja muhimu ambalo linaunganisha eneo la Crimea na Russia. Tunalaani mashambulizi makubwa ya mabomu katika miji ya Ukraine yaliyofanywa hivi karibuni na Russia, ambayo ni uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa, imeeleza taarifa ya pamoja iliyotolewa na ofisi ya rais wa Poland. Taarifa hiyo imeidhinishwa na maraisi wa nchi tisa zinazojulikana kama nchi za Bucharest, vile vile Montenegro na North Macedonia, zote zikiwa ni wanachama wa muungano wa nchi za magharibi NATO. Kwa niaba ya nchi zetu tunaitaka Russia kusitisha mara moja kushambulia maeneo yanayokaliwa na raia, marais wa nchi hizo wamesema zaidi ya miezi saba tangu Russia ivamia Ukraine. Milionea mfanyabiashara wa almasi ambaye alishinda uchaguzi wa bunge nchini Lesotho wiki iliyopita Jumanne ametangaza kwamba hataongoza serikali ya muungano wa vyama vitatu. Chama cha Mapinduzi na Ustawi RFP, ambacho kiliundwa miezi sita iliyopita na mfanyabiashara asiyekuwa na uzoefu wa kisiasa Sam Matekane mwenye umri wa miaka 64, kilipata viti 56 kati ya 120 kulingana na matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi jana Jumatatu. Katika mkutano na wanahabari, Matekane amesema RFP imeunda serikali ya muungano na chama cha Alliance of Democracy AD na Movement for Economic Change MEC. Chama cha AD kilipata viti sita katika uchaguzi huo uliofanyika siku ya Ijumaa, nacho chama cha MEC kilipata viti vitano. Taifa hilo dogo la kifalme liliongozwa katika muongo mmoja uliopita na serikali kadhaa za muungano ambazo zilikumbwa na migawanyiko, na hakuna waziri mkuu aliongoza muhula miwili kwa kipindi cha miaka mitano. Iran imeshutumu uamuzi wa Uingereza kuweka vikwazo kwa idara yake ya polisi na kusimamia mila na desturi baada ya kifo cha Mahsa Amina Ali, ambaye alikuwa chini ya ulinzi wa idara hiyo, ambako kimezua maandamano kote katika taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu. Iran imesema hatua hiyo ya Uingereza ni kama vile kuingilia mamlaka kamili ya taifa hilo. Na vyama vitatu vya kisiasa katika sehemu ya mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia Tigray unaodhibitiwa na waasi vimesema kwamba Umoja wa Afrika hauna uwezo wa kusuluhisha mgogoro kati ya wapiganaji wa TPLF na serikali kuu. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami.
ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni kukaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Leo hii ikiwa undani, tunaangazia masuala mawili. La kwanza likiwa kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo imesherehekewa leo kote ulimwenguni na maadhimisho ya miaka 10 tangu kubuniwa kwa siku hiyo. Mada ya pili ni kuhusu ziara ya hivi punde ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania, wakati tukichanganua baadhi ya faida na matarajio ya kiuchumi na diplomasia kutokana na ziara hiyo. Ya kimataifa basi ya mtoto wa kike ilibuniwa na kutambuliwa na Umoja wa Mataifa miaka 10 iliyopita kwa lengo la kuwezesha wasichana kote ulimwenguni pamoja na kuzingatia haki zao za kimsingi kama vile haki za binadamu, elimu na uzima wa mwili. Ulimwengu tunaoishi umeendelea kushuhudia mabadiliko mengi ambayo yamepelekea changamoto nyingi kwa vijana na hasa mtoto wa kike. Baadhi ni kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, janga la corona, vita, sheria mbovu, ndoa za mapema, upeketaji pamoja na dhuluma nyingine nyingi. Ili kuangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, tunaungana naye Beatrice Kwamboka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya utawala na jinsia akiwa jijini Nairobi. Beti, ulimwengu unapoadhimisha kwa mwaka wa 10 siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, nini changamoto ambazo unaona mtoto wa kike anapitia?
Changamoto ambazo mtoto wa kike anazipitia ni mingi, na baadhi yao ni kama ukosefu wa shule, ya hawapati ile fursa ya kupata elimu. Alafu changamoto nyingine ni kama kutopata lishe bora, kwa kizungu anasema inadequate nutrition. Pia tunaona watoto wa kike wakiathirika sana sana na ndoa za mapema, zile ambazo wanaita forced child marriages. Pia kupata huduma za kisheria ambapo zinaitwa kwa kizungu legal rights. Pia tumeona ni changamoto ambazo watoto wa kike wanaendelea kupata hapa nchini Kenya na pia duniani. Na pia wanapata changamoto mingi sana kulingana na haki zao za kiafya.
Miongoni mwa changamoto ni ndoa za mapema. Hebu kwanza tuangalie ndoa za mapema ambazo imekuwa ni tatizo. Wewe kama mwanaharakati na mtu anayeshughulika na haki za wasichana au wanawake, nini kinachofanyika hasa kuzuia ndoa hizi za mapema?
Kuzuia ndoa za mapema zinahitaji kila mtu ahusishwe katika hii conversation. Yeah? Kwa kizungu wanasema multi-sectoral approach. So ukiangalia aswa zile jamii kama hapa nchini Kenya ambazo zinatekeleza hizo dhuluma za ndoa za mapema, kuna dhuluma zingine ambazo huambatana na ndoa za mapema. Kwa mfano, ukeketaji wa mtoto wa kike. So unaweza ona jamii kama jamii ya Kimasai ama zile jamii ambazo zimeorodheshwa kama jamii ambazo bado zinakeketa wasichana, ya kwamba mtoto wa kike akishakeketwa, hivyo basi jamii inaaminika ya kwamba ametoshea kuozwa. So kuna zile dhuluma ambazo zinaambatana na ndoa za mapema, lakini kuhamasisha jamii haihitaji mtu mmoja. Inatakikana kila mtu ahusishwe, kuanzia kwa familia, kuanzia uongozi. Tunasema uongozi, tunasema machifu, kuna wale viongozi wengine wa jamii ambao wanasikika zaidi, ya tunawaita gatekeepers kwa lugha ya Kimombo, pia wanafaa wahusishwe. Tusitishe hata viongozi wa dini ambao wakati watu wanaenda kanisani waendelee kuwapa hamasisho ya kuambia dhulma dhidi ya mtoto msichana ina madhara yake, haswa watoto wadogo ambao ni wasichana wakiozwa na wakikeketa. So hii conversation ambayo inafaa ihusishe kila mtu.
Tunajua kwamba janga la corona limeathiri maisha ya watu wengi, na vile vile ya wasichana na pia wasichana wadogo hawa, mtoto wa kike. Je, ni masuala gani labda unaona yanafanywa na jamii kuweza kumwezesha tena yule msichana wa kike au mtoto wa kike ili aweze kujimudu? Manake matatizo mengi yametokea ambayo yamepelekea labda yule msichana au mtoto wa kike kukosa namna, na kwa hivyo kujipata ameolewa, anadhulumiwa, anabakwa na maisha yake yakawa hatarini. Je, kuna shughuli au programu ambazo zinawezesha wasichana tena?
Ndio, kwa kweli kabisa. Ndio, kuna programu mingi ambazo lengo lao ni kufanya mtoto wa kike abaki shule. Nikiongelelea kwa ufupi, serikali iliyopita ambayo ilikuwa ni serikali kuu, ilikuwa inaongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, walikuwa wamemake commitment. Na hii commitment ilikuwa inasema ikifikia mwaka wa 2022, ni kwamba tutakuwa tumeondoa dhuluma jinsi dhidi ya mtoto msichana. Lakini imekuwa kizungumkuti kwa sababu kuondoa kabisa inahitaji vitu mingi. So ndio ilikuwa commitment kutoka kwa mwanasiasa mkuu wa Kenya, lakini ningesema ya kwamba tumeona goodwill kutoka mashirika pia yale ambayo si ya serikali yameweza kutenga hela ama resources ambazo wamewekeza program maalum kwa niaba ya kufanya mtoto msichana awe safe. Na pia serikali kuu ikipitia wizara ya agenda, tunaona pia wameweka mikakati maalum ya kuwezesha hiyo commitment ya rais iweze kutekelezwa hadi mashinani. So baadhi ya mikakati ambayo haya mashirika ya sio serikali na serikali yameweka ni kwa mfano free primary education ama watoto kwenda shule bila malipo katika shule za chekechea. So unapata wasichana wengi wameweza kujisajili kwenda shuleni, na wakiwa shuleni wanapatiwa lishe ya bure. So tuseme katika zile jamii ambapo maybe kuna majanga ya ukame, unapata ya kwamba mtoto msichana ama watoto wote kwa ujumla wakienda shule wanaweza kubaki shuleni kwa muda mrefu kwa sababu serikali imemudu lishe ya bure ndio mtoto wa kike ama watoto wote waweze kuwa shuleni. Kitu ambayo si ya serikali, tumeona yameweza kuweka vifaa ama nyumba ambazo kwa kizungu zinaitwa safe shelters. Hizi ni nyumba ambazo wale watoto ambao wameokolewa kutoka kwa hizi dhulma wanaweza kupelekwa ndio wapate matibabu ama wakae mbali na wale ambao ndio wanawadhulumu katika hayo mambo.
Sasa imekuwa ni miaka 10 tangu kubuniwa kwa siku ya mtoto wa kike ya kimataifa. Waweza ukasema ni hatua gani zimepigwa ikilinganishwa miaka 10 iliyopita na mahali tulipo sasa?
Naweza sema kwamba tumepiga hatua kwa sababu watu ukiangalia mitandaoni ama hata yale mashirika ambayo yanatetea haki za mtoto mvulana pia yameanza kulalamika, yanasema ya kwamba mtoto msichana ameliliwa sana ama ametetewa sana. So hii inamaanisha kwamba kuna yale ambayo mambo yanaelewa kama yameonekana katika jamii zetu ambazo tumeweza kupiga hatua mbele, na ningependa kuwapa kongole yale mashirika ambayo yamewezesha mtoto wa kike awe akipata zile haki zake ambazo anahitajika. So kwangu ni kusema ya kwamba bado tuna mengi ambayo tunafaa kuyafanya tuhakikishe kuwa watoto wote wasichana mahali walipo duniani wameweza kupata hizo haki. Lakini ungeniuliza mimi, ningesema tuko kwa njia nzuri na ningeomba tu tuendelee kwa hiyo njia.
Na kwa upande wa uongozi, upande wa kisiasa, unaona kama labda bunge la kitaifa na pia sheria za kimataifa zimebadilika na kumsaidia na kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa na anajimudu na kuendelea katika maisha?
Vile nilivyosema hapo awali, serikali kuu kupitia hiyo executive order yenye rais aliyestaafu aliweka, wao wamefanya jukumu lao. So jukumu kubwa lenye limebaki ni serikali za kaunti ihakikisha kwamba hiyo executive order imekuja paka mashinani. Vile tuko nchini Kenya, ni kaunti chache sana ambazo zimepitisha ile kitu ambayo tunasema ni policy ambayo inalinda mtoto wa kike, na hizo kaunti hazizifika hata 5. So ningependa kusihi kaunti zote nchini Kenya ya kwamba wakati wanatengeneza bajeti, watengeneze bajeti wakitilia manani zile changamoto ambazo mtoto wa kike anapitia, na asua watoto wote, na isifikie tu hapo. Pia watengeneze sheria ambazo zitaweza kuona ya kwamba yale ambayo wanataka kufanya kama kaunti yametiliwa kimanani kisheria. So hii ndio ingekuwa changamoto yangu, especially kwa sasa vile tuna uongozi mpya katika kaunti zetu za Kenya, ya kwamba waajibike ipasavyo kupitia kuweka rasilimali na pia kuweka kuunda miundo mpya in terms of infrastructure na pia kuweka hizo sheria ambazo zitalinda mtoto msichana.
Wakati huu tunaposherehekea mtoto wa kike, umeona matatizo mengi ambayo yametokea katika mataifa ya Kiarabu, vifo, mateso. Unaona kama ulimwengu unafanya vya kutosha au serikali inafanya vya kutosha kulinda wanawake wanaotesekea kwenye mataifa ya Kiarabu?
Ni hali ya kusikitisha kwa sababu tunajua aswa mataifa ya Kiarabu wako na zile sheria zao ambazo ungeniuliza mimi ningesema ni sheria ambazo zimepitwa na wakati. Sheria ambazo zinadhulumu mtoto wa kike. So ningeomba kwa sababu kuna zile sheria ambazo kwa kizungu zinaitwa international instrument kupitia Umoja wa Mataifa waweze kuongelesha hizo ama hizo nchi ziweze kuwajibika kwa kutunga sheria ambazo zitamlinda mtoto wa kike. Aswa hizo nchi za Kiarabu kwa sababu ukisoma kwa undani kabisa sheria zingine ambazo hizo nchi ziko nazo ni sheria mbaya kabisa na ni sheria ambazo zinadhulumu mtoto wa kike alipo duniani. So ningeomba kabisa na ningeweza kusii Umoja wa Kimataifa waangalie tu kwa undani hilo swala, wakiangazia hizo nchi ndio wakuwe na sheria ambazo zinaweza fanya mtoto wa kike awe huru.
Kuna swala ambalo limesumbua ulimwengu wote la mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha watu kuhama makwao. Mabadiliko haya yamesababisha njaa, yamesababisha mafuriko na yamesababisha majanga mengine mengi ya kijamii. Msichana au mtoto wa kike, unaona kama ameathirika vipi na hali ya mabadiliko ya hewa kote ulimwenguni?
Majanga yote, yawe ni majanga yale tunaita natural calamities ama yawe ni majanga kama ya kivita, mtu mwenye uathirika karibu sana huwa ni mtoto wa kike, huwa ni mama ama watoto wote kwa ujumla. So katika haya majanga ambayo yamefanyika katika huu muda wa karibu, tukiona kwa vyombo za habari nchini na hata kwingineko, tumeona kuwa kumekuwa na mafuriko, kumekuwa na kubadilika kwa hali ya anga, watoto sana wanaenda kwa muda mrefu sana wakitafuta lishe, wakitafuta maji. So ni kweli wakati mtoto msichana anaenda kutafuta lishe na maji, yeye apati fursa ya kwenda shule. Ili hali mtoto kijana ama mvulana, yeye anaenda shule wakati mtoto wa kike anabaki nyumbani akiangalia mifugo ama akitafuta chakula cha familia. So wakati watakuwa wanaleta usaidizi kwa sababu ya hayo majanga ambayo yanafanyika kwa sasa, ningependa kabisa wazingatie suala la mtoto wa kike. So kwa mfano tuseme kama wanataka kutengeneza mabwawa, au mabwawa hata chimbwe mahali ambapo ni karibu na mtoto wa kike. Ndio tuseme akienda kuchota maji asichukue muda mrefu kwenda kuchota maji kwa bwawa. Pia apate muda mwingine wa kuketi asome ama aende shule.
Kama mwanaharakati wa haki za mtoto wa kike na pia afisa ambaye anashughulika zaidi na masuala ya wanawake, ungependa kuona mtoto wa kike akiwa wapi katika miaka kwa mfano 10 ijayo? Sasa
kwa mada hii mwaka, mada hii mwaka inatukumbusha swa na inaweza jibu swali lako, kwa sababu mada hii mwaka inasema wakati wa mtoto ni sasa na haki zake ni za sasa, na hizi haki zinamwezesha afike kwa maisha yake ya usoni. So mimi ningesema ya kwamba hii mada iwe ni kielelezo cha kutukumbusha zile ahadi ambazo tunafaa tumpe mtoto msichana. Inafaa kuwe ni kielelezo pia ya kutukumbusha ni nini tunafaa tufanyie mtoto wa kike wakati ambapo tunamsherehekea siku ya leo na hata miaka ijayo.
Asante sana Betty Kwamboka. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya pili, rais wa Kenya William Ruto ameondoka Tanzania Jumatatu baada ya ziara ya siku mbili ambayo imempelekea kushauriana kwa mapana kwenye masuala ya kiuchumi na diplomasia, baadhi yakiwa ni biashara kati ya mataifa yote mawili, uhuru wa mawasiliano, usafirishaji wa gesi pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya vizingiti vya kibiashara kwenye mipaka. Ruto wakati akitoa hotuba yake kwenye ikulu ya rais mjini Dar es Salaam alisema kwamba wakati wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, vizingiti 68 vya kibiashara viliangaziwa ili kushughulikiwa na kufikia sasa 54 vimeshughulikiwa. Kwenye sehemu ya pili basi tutaangalia baadhi ya masuala kutokana na ziara hiyo pamoja na matarajio kutoka kwa wakazi wa mataifa yote mawili. Tunaye Bravius Kahioza ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka Nairobi, Kenya, na hapa tunaangalia ziara hiyo kwa undani.
Nafikiri jambo la kwanza muhimu ni kwamba rais amechukua hatua ya kwanza kati ya ziara zake za kwanza za nje ya nchi. Ametanguliza kuweza kuzuru majirani ikiwemo Tanzania na Uganda, na jambo hili linaonyesha kwamba yuko tayari kuweza kuendeleza mikakati ambayo iliyokuwa na yule mtangulizi wake ya kuhakikisha kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki inazidi kuimarika na kuweza kuwa bora. Na hatua ile ni mbora sana ikikumbuka kwamba Kenya ni kimekuwa kitovu cha masuala ya uchumi na mambo mengine katika jumuiya hii. Kwa hivyo kwamba amejitokeza na kuweza kutembelea Mama Suluhu na wakawa na mazungumzo na majadiliano, hususan ni ile mradi ambao uliweza kuainishwa mapema wa gesi ambayo inatazamiwa kuweza kuja hadi hapa Mombasa, ni jambo zuri, na pia kuweza kuangalia masuala ya biashara na kutoa vikwazo. Rais Suluhu alitaja kuzungumzia idadi hususa ya vile vizuia biashara ambao vimeweza kutatuliwa na kusema kwamba ni vingapi ambao bado viko, na jambo lile ni inamaanisha kwamba viongozi wa nchi zote mbili wamekuwa kufuatilizia kwa karibu uendelezi wa mazungumzo ambayo yamekuwa hapo awali kati ya mawaziri wa nchi hizi mbili kuhakikisha kwamba masuala ya biashara yanaweza kutiliwa mkazo. Na kama ilikuwa kuna vikwazo vyote katika masuala ya biashara yanaweza kutatuliwa. Naam.
Kwa upande wa mawasiliano kidogo niliona kama rais aliguzia suala la kuelekea kwenye kuwa na mtandao wa mawasiliano ya simu ambao unahusisha mataifa yote mawili, hivi kwamba unaweza ukatumia simu ya Kenya ndani ya Tanzania na vile vile Mtanzania akaitumia ndani ya Kenya. Iwapo watafungua njia hiyo ya kimawasiliano, kwa upande wa faida ya kibiashara, wewe unaonaje kati ya mataifa yote mawili?
Itakuwa tu jambo zuri, kwa sababu ikumbuke kwamba ikiwa watu wataweza kubadilika kuweza kuvuka mipaka ya kikoloni iliyowekwa, na kwamba Wakenya wanaweza kuzuru nchi ya Tanzania na Waafrika katika jumuiya wanaweza kutembea nchi moja hadi nyingine bila kuwa na vile vikwazo ambavyo vimekuwepo kwa sababu ya zile border, ni kwamba basi napata kuwa pia rahisi kwamba mawasiliano yanaweza kufanyika kwa njia rahisi na njia moja kwa moja kutoka nchi moja na kwenda nyingine, na hiyo itasaidia sana kuweza kukuza biashara, itasaidia pakubwa nchi zile zingine kuweza kufaidika na muundo msingi ambao tayari tumeweza kuwekeza kama Kenya kupitia kama kampuni kama Safaricom na Airtel. Ni kwamba basi wataweza kufaidika pakubwa kwa njia moja kwa moja, na sisi pia kwa njia kuweza kupanua soko, sababu watu wanapotembea, unakumbuka rais anaweza kuzungumzia vigezo na kuweza kulinganisha wanyama wa porini wanavyozuru nchi moja na kuona nyingine bila pingamizi zote, inamaanisha kwamba matatizo ambayo tumekuwa nayo siku za kitambo, na hasa kwa masuala kama ya utalii, wakati ambapo napata nchi ya Tanzania ilikuwa inawazuia madereva na magari ya kutoka Kenya kuweza kuingia Tanzania, ilhali ya Tanzania ilikuwa inakubaliwa kuweza kuja Kenya, ni masuala ambayo yataweza kutatuliwa na kutaweza kuwa na soko huru ambalo litaweza kuchangia pakubwa kukua kwa biashara katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Katika siku chache ambazo rais mpya wa Kenya William Ruto amekuwa madarakani, ameonekana kweli akishughulika na shughuli za kimataifa. Alikuwa kule mazishi ya malkia kule Uingereza, akapitia pia kumoja wa mataifa Marekani. Hivi karibuni tu alikuwa Ethiopia kuzindua huduma ya Safaricom nchini humo, na sasa hatimaye amekwenda Tanzania. Katika siku hizo chache, wewe ungemsemaje kama unamuonaje akiwa rais ifikapo ni swala la kimataifa au uhusiano wa kidiplomasia?
Nafikiri ni jambo zuri sana kwamba ameanza akiwa bado ni mgeni. Nakumbuka kwamba amekuwa naibu wa rais, lakini sasa kuweza kujitambulisha na kuweza kuchukua nafasi yake kama rais, kuweza kufafanua anajaribu sana kuweza kufafanua policy zake kuhusiana na masuala ya diplomasia. Na hiyo ni nzuri sana kwa sababu sasa tayari ameanza kuonyesha kwamba ataweza kugemea sana na labda sera za masuala ya demokrasia katika hali za Uingereza, tofauti sana na mtangulizi wake ambaye alionekana sana kuweza kugemea China na nchi hizi za pagan countries. Kwa hivyo ni jambo la nzuri kwamba mapema ameweza kuanza kujitambulisha na uegemezo wake wa masuala ya kidiplomasia, na tunataka kuchunguza labda wataalamu wengi wataka kuona katika siku za hivi karibuni, kwa sababu ikumbukwa mtangulizi wake alikuwa sana ameegemea China kwa masuala ya kuweza kupata misaada ya kiuchumi, na sasa rais mpya anataka kuweza kujiainisha na nchi za Uingereza moja kwa moja, aweza kuona alipohudhuria yale mazishi na hata kile kikao, na sasa pia kuweza kutoka na kuweza kutafuta marafiki katika bara Afrika, katika Afrika Mashariki. Ni jambo ambalo litachunguzwa na wataalamu katika siku zijazo.
Umeona kwamba viongozi hao walitajia swala la uhalifu wa mataifa yote mawili kama vile uwindaji haramu pamoja na uhalifu mwingine baina ya mataifa, na wakasema kwamba watashirikiana katika kupambana na uhalifu. Je, unaona kama hali ya usalama na mataifa yote mawili yanaposhirikiana kupambana na uhalifu, swala hilo litaleta tija kwa wawekezaji wa kibiashara kuwa na ujasiri zaidi wa kuwekeza katika taifa lolote lile?
Ni muhimu sana kwa sababu ili masuala ya uwekezaji uweze kuimarika na kuweze kuwa na uhuru wa uwekezaji katika nchi zote kuweza kufanya biashara, haitakuwa na maana yote ikiwa nchi ya Kenya itakuwa salama na jirani hatakuwa salama. Ikumbuka kwamba katika siku za mapema kuna wakati kulikuwa na utovu wa salama ambapo tulipata kwamba labda watu kutoka nchi moja na kuweza kufanya uhaini katika nchi nyingine, na kwa hivyo ushirikiano ambao tunatazamia utakuwepo ni yule ambao utahakikisha kwamba kuna usalama wa ndani kwa ndani, na pia kuweza kuangalia masuala ambayo yanamwathiri jirani yako, na vile vile kuweza kuangalia vipi kuweza kukuza masuala ya usalama across the board, ili kwamba wananchi katika nchi zote waweze kuwa na ule uhuru na kuweza kuhisi kwamba wako salama salmi. Kwa hivyo nafikiri ni jambo zuri kwamba nchi zote zimekubali kuweza kufanya kwa pamoja na kuweza na ni njia mwafaka sana ya kuweza kukuza uchumi katika eneo hili. Ikumbukwa kwamba siku za hivi karibuni tu nchi ya Uingereza na hata US imeweza kutoa tahadhari kwa citizens wake wanaotaka kuweza kuzuru maeneo fulani hapa Kenya. Na hiyo nakwambia kwamba kuna uhitaji wa basi wawekezaji katika serikali hizi za Afrika Mashariki na kuangalia soko lake, kuweza kuangalia ni vipi wanaweza kufanya mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba hata masuala ya kiutalii yanaweza kukua katika bara Afrika, ili kwamba Wakenya waweze kuzuru nchi ya Tanzania na Watanzania waweze kuwa huru kuweza kuzuru vivutio ambavyo tuko navyo hapa Kenya.
Naam, nashukuru sana kwa muda wako na mchango wako mzuri wa masuala ya kiuchumi. Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshirikisha kufanikisha Kwa Undani hivi leo, jina langu Harrison Kamau, nikutakia kila la heri popote ulipo.